Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Pred praznikom Marije pomagaj na Brezjah večer slovenskih krščanskih izročil.
Brez novih primerov okužbe in smrti zaradi COVID-19.
Peticijo v podporo vladi podpisalo že več kot 60 tisoč ljudi.
Vreme, ponoči dež, jutri znova sončno, a s temperaturami okoli 20 stopinj Celzija. Ura je 15, dobar dan, z vami smo dnevna urednica Marta Jerebič, napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Andrej Jervan. V baziliki Marije pomagaj na Brezjah se bo nocoj ob 19. uri začelo praznovanje praznika Marije pomagaj, ki Slovenci radi rečemo kraljica Slovencev. Slovesnost bo vodil mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl. Od 19. naprej bo v programu Radia Ognjišče neposredni prenos in tudi video prenos bo na spletni strani Radia Ognjišče. Zaradi razmer, ki jih narekuje pandemija, naše poslušalce vabimo k spremljanju neposrednega prenosa. Vsak naj doma na vidno mesto postavi podobo oziroma podobico Brezjanske Matere Božje in prižge svečko. Glavni urednik monsignor Franci Trstenjak.
Na predvečer praznika Marije pomagaj se bomo slovenski katoličani v duhu podali pred milostno podobo naše kraljice in ji zapeli pesem slave, zahvale in prošnje. Vsakem izmed nas je veliko razlogov, zakaj poromati k Mariji pomagaj in to v veri ter zaupanju v njeno mogočno priprošnjo. Ob vseh osebnih zahvalah in prošnjah bomo dodali tudi skupno zahvalo za varstvo in blagoslov, za mnoge milostne darove, za zdravje in mir srca, za naš narod in domovino, za cerkev, papeža in škofe, za Radio Ognjišče. V nemirnih časih, ki smo jim priča, je potrebno pomnožiti molitev za utrditev krščanskih korenin našega naroda. Po 75 letih konca druge svetovne vojne in skoraj 30-letnici slovenske samostojne države so med nami žal še vedno sile, ki si prizadevajo za uničenje krščanskega obraza našega naroda in domovine. Zato naj bo naš odgovor in naša obramba živa in dejavna vera, ki črpa moč v prejemu svetih zakramentov in molitvi. Naša moč naj bo marijanska pobožnost, ki narekuje vdano češčenje Matere Božje. Naše orožje zoper zlo med nami naj bo rožni venec, ki ga molimo posamič ali skupaj družini.
Jutri bo slovesno sveto mašo na trgu pred bazilikom ob 10. uri daroval murskosoboški škof Peter Štumf. V Sloveniji tudi včeraj nismo zabeležili novih okužb s koronavirusom, prav tako ne smrti bolnikov s COVID-19. Država tako z dobrimi podatki vstopa v zadnji teden razglašene epidemije, ki je globoko zarezala v naše življenja. Realno je pričakovati, da poleti ne bomo doživeli drugega vala, lahko pa se pojavi jeseni ali pozimi, je za STA povedala vodja strokovne skupine za COVID-19 Bojana Beovič. Boji se predvsem hkratne epidemije gripe in koronavirusa. Poudarja, da je treba narediti vse, da v drugem valu ne bi znova zapirali države in javnega življenja. Beovičevi boste lahko danes prisluhnili tudi na našem radiju. V oddaji naš gost ob 17. uri. Protivladni protestniki na kolesih so včeraj, že četrti petek zapored, zasedli več mest po Sloveniji. Drugi del javnosti pa vladi izraža podporo. Koordinacija Združeni za Slovenijo je že pred časom začela zbirati podpise prek spleta. Včeraj popoldne so se nekateri motoristi v podporo vladi podali na ljubljanske ulice. Več Marta Jerebič.
Policisti so v Ljubljani na kolesarskih protestih zabeležili 4 kršitve javnega reda in miru. Eno osebo so pridržali. Premijer Janez Janša je na družbenem omrežju Twitter zapisal, da je odnos samooklicanih pehotnih in kolesarskih vart do policije skrajno žaljiv. Organiziranje množičnih dogodkov v času epidemioloških ukrepov pa nezakonito in kaznivo. Mediji sicer poročajo, da so bili kolesarski protesti najbolj množični doslej, vendar pa je število ljudi, ki je podpisalo peticijo v podporo vladi, krepko višje od tistega na kolesarskih protestih. Podporo vladi je namreč izrazilo že več kot 60 tisoč ljudi.
To je odraz velike hvaležnosti, ki jo imajo Slovenke in Slovenci do vlade, ki jih je rešila pred epidemijo, veliko bolje kot velika večina držav po celem svetu, tudi v naši soseščini.
Je povedal prvo podpisani pod peticijo Aleš Primc in dodal.
60 tisoč ljudi je seveda veliko več, kot je pa kolesarjev v Ljubljani. Jaz si želim, da bi veliko ljudi, takrat, ko bo to možno, prišlo tudi za svojo fizično prisotnost, se pravi, da se bomo udeležili shoda pokazati, da nas je več tistih, ki podpiramo vlado, kot tistih, ki je ne podpirajo. To je zelo pomembno. Poglejte, ti shodi se ne dogajajo, zato da bi bilo ljudem v Sloveniji boljše. Ti ljudje protestirajo, ker se ne strinjajo s tem, da je na vladi nekdo drug kot levica. Oni mislijo, da mora v Sloveniji vedno vladati samo eni in isti in ko pride nekdo drug, pač protestirajo.
Podporo vladni koaliciji in njenim ukrepom je včeraj popoldne izrazila tudi manjša skupina motoristov. Z zapisanimi črkami na hrbtih rumenih odsevnih telovnikov so se postavili pred stavbo RTV Slovenija in oblikovali napis Hvala vladi. Z zapisom Hvala so se pred Ljubljanskim kliničnim centrom zahvalili tudi zdravstvenim delavcem.
Ustavni sodniki so v času epidemije novega koronavirusa v Sloveniji prejeli več pobud za oceno ustavnosti omejitev, ki jih je za zajezitev širjenja okužb sprejela vlada. Eno od teh pobud so že sprejeli v obravnavo, a ne soglasno. S takšno odločitvijo se namreč ni strinjal ustavni sodnik Klemen Jaklič. Kot je opozoril v ločenem mnenju, prej niso bila izčrpana vsa ostala pravna sredstva. Prispevek Helene Križnik.
Ustavni sodniki običajno v obravnavo sprejemajo pobude za oceno ustavnosti, ki jim je priložena ustavna pritožba. To pomeni, da morajo pobude prej prestati postopke na vseh ostalih stopnjah rednih sodišč.
Stotine in stotine državljank in državljanov gre po tej poti, mora iti po tej poti.
Jakliča je zato presenetilo, da je večina ustavnih sodnikov sprejela pobudo za oceno ustavnosti odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v naši državi ter gibanja med občinami, ki je zdaj že doživel rahljanja. Večina ustavnih sodnikov je celo zadržala del tega odloka.
Ta pobudnik ni izkazal, po mojem mnenju, pravnega interesa dovolj konkretno. Ni zatrjeval, kaj želi pravzaprav početi, pa mu ta odlok, ki ga je spodbijal, preprečuje.
Skoraj vselej je tako, je poudaril Jaklič, da je spoznanje več predsodek manj, da je brez navedenih konkretnih kršitev pobuda za oceno ustavnosti zavržena. Jaklič je zaznal še en problem.
Ta oseba ni storila prekrška. Ne? Ponavadi imaš pravni interes za pritoževanje takrat, ko si storil nek prekršek, ko je bilo poseženo v tvoje pravice.
Pobuda bi morala imeti po Jakličevih besedah nekaj izjemnega, da bi jo ustavni sodniki kljub pomankljivostim sprejeli v obravnavo.
Ne soglašam s splošnim stališčem, to je tudi stališčem večine tukaj, ki pravi nekako takole, čim grozi nek prekršek, neka sankcija, potem to že zadostuje, da je izkazan pravni interes. Ker zakaj bi pa nekoga silili, da prekrši predpis, zato da bi potem lahko nastal pravni primer?
Kot je pojasnil Jaklič, to pomeni, da bi morali ustavni sodniki v skoraj vseh primerih prisilnega predpisa sprejeti pobudo v obravnavo.
Ali to pomeni, da bi vsa kazniva dejanja lahko izpodbijali neposredno pred ustavnim sodiščem s pobudo, kljub temu, da niste storili kaznivega dejanja? Ali pa vsak prekršek izpodbijali pred ustavnim sodiščem neposredno, preskočili vse stopnje? Zato, ker grozi sankcija? Ne, samo po redni poti izčrpanja vseh pravnih sredstev, sicer sistem enostavno ni vzdržen.
Jaklič torej svari pred preširokim odpiranjem vrat neposrednim pobudam. Se bi se ustavno sodišče lahko namesto stotinami primerov soočilo z 10 tisoči, kar bi vodilo v njegovo uničenje in radikalno slabšanje varstva človekovih pravic v državi. Da je skrb upravičena, je dokazala aktualna zdravstvena kriza.
Ob tem prvem primeru, je bilo mislim, da na sodišču nekaj par primerov z tega področja, morda 2-3. V roku enega tedna je pa številka poskočila že, mislim, da krepko čez 70 primerov, kar naenkrat. Ne?
Jaklič je v ločenem mnenju še dodal, da je vsem tem primerom seveda treba nuditi učinkovito in hitro sodno varstvo, a ponovil, da po drugi poti, torej prek mreže rednih sodišč.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še
Maribor obeležuje 29. obletnico pekrskih dogodkov.
Trump pozval guvernerje zveznih držav naj odprejo cerkve, sinagoge in mošeje.
Čeferin, nogomet z gledalci morda do jeseni.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zaradi prometne nesreče je v Ljubljani zaprta Tržaška cesta pri križišču z Viško cesto in sicer iz smeri centra proti Viču. Čakalne dobe pa so trenutno na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Sočerga, Vinica in Slovenska vas, kjer vozniki osebnih vozil čakajo približno 30 minut za izstop iz Slovenije. No, drugi na slovenskih cestah zaenkrat ni posebnosti, promet posod poteka tekoče, je pa v naslednjih dneh ponovno pričakovati kar nekaj delovnih zapor. Danes in jutri bo med 7. in 17. uro zaprta cesta Maribor-Dravograd pri Kozjem vrhu. Obvoz za tovorna vozila nad 7 ton in pol je po cesti Dravograd-Celje-Maribor, za vozila do 7 ton in pol pa po cesti čez Ribnico na Pohorju. No, Štajerska avtocesta pa bo zaprta nocoj med 21. in 7. uro ter v nočeh na ponedeljek in torek med 21. in 5. uro. Zaprta bo med priključkoma Celje center in Slovenske Konjice proti Mariboru, v isto smer pa bodo zaprti tudi uvozi na priključkih Celje center, Celje vzhod in pa Dramlje. No, v ponedeljek predvidoma od 6. ure dalje pa bo na Gorenjski avtocesti zaprt priključek Naklo proti Avstriji. Zaprt bo predvidoma do srede 27. maja, obvoz pa bo preko priključka Kranj-Zahod. Toliko o stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo srečno in varno pot. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Mandatno-volilna komisija je za novega predsednika preiskovalne komisije državnega zbora o domnevnem pranju denarja v NKBM ter nezakonitem financiranju SDS izglasovala poslanca koalicijske SMC Gregorja Periča. Če bo državni zbor ta sklep potrdil, bo Perič zamenjal Janija Medrandorferja, ki je vrste SMC zapustil. Tanja Dominko.
Preiskovalno komisijo je vodil Jani Medrendorfer, a je sedež izgubil, ker mu je vmes ob menjavi vlade za krajši čas prenehal poslanski mandat. Zdaj bi rad komisijo vodil naprej, a se to očitno ne bo zgodilo. Tako kot prej, na čelu komisije ostaja poslanec iz vrste SMC-a, kar pa sam ni več, saj je nedavno poslansko skupino zapustil in se preselil v opozicijsko LMŠ. Sam pravi, da bo to očitno že druga preiskovalna komisija, ki bo preiskovala samo sebe. Na pomisleke je že odgovoril Gregor Perič, ki naj bi ga nasledil. Kot je podaril, preiskovalna komisija ni samo njen predsednik, ampak so tudi podporne družbe in ostali člani. Sam pričakuje, da bodo delali kot ekipa. Glede namigov, da naj bi se nekatere stranke odrekle sodelovanju v delu komisije, pa je Perič dejal, da se mu to ne zdi najboljši signal. Če si vsi želimo tega, da komisija opravi svoje delo in pride do nekaterih zaključkov. Na vprašanje, kako si predstavlja delo, če bo kot koalicijski poslanec preiskoval domnevno financiranje druge koalicijske stranke, pa je dejal, da o tem ne vidi prav nobene ovire. Isto bi se zgodilo, če se Medrendorferjev prestop ne bi zgodil. Pomembno je, da se ukvarjamo z vsebino, ne pa s tem, kdo preiskovalno komisijo vodi, je prepričan. Kako na delo preiskovalne komisije, ki naj bi preiskovala financiranje SDS, gleda nekdanji predsednik državnega zbora France Cukjati?
Jaz pričakujem, kot sem tudi od prejšnje pričakoval, da bodo korektno pristopili k vprašanju teh problemov, ki so navedeni in tudi ugotovili stanje, kolikor se pač da ugotoviti. Mi pa ni bilo všeč, da so se lotili samo suma nekega takega poslovanja pri SDS, ker vemo, da je pri drugih pa bilo več tega utemeljenega suma, pa takratna komisija ni hotela to razširiti.
Je v pogovoru za naš radio dejal Cukjati.
Maribor obeležuje 29. obletnico pekrskih dogodkov. Jugoslovanska ljudska armada je 23. maja let 1991 obkolila učni center teritorialne obrambe v Pekrah, kjer so se usposabljali slovenski vojaški naborniki. Pripadniki teritorialne obrambe so se uprli, v bran samostojnosti nove države pa so se postavili tudi številni civilisti z mirnimi protesti. Zaradi koronavirusa je letošnja slovesnost potekala nekoliko drugače. Tradicionalnega pohoda ni bilo, se je pa mestna občina odločila za simbolično zasaditev vrtnic ob spomenikih pri izobraževalnem centru. Pekarske dneve so počastili tudi na Ministrstvu za obrambo. Jasno se je pokazalo, da imamo Slovenci svojo vojaško silo, so zapisali. Pokazalo se je, da slovenski narod s tem misli nadvse resno in da ga ne bo omajala nobena grožnja. Na ministrstvu so dodali, da so bili takratni dogodki zgodovinski tudi zaradi izjemne podpore in poguma prebivalstva. Kdo je bil feldmaršal Svetozar Borojevič de Bojna? Bil je najuspešnejši vojaški poveljnik v prvi svetovni vojni, zaslužen tudi zato, da je bila po vstopu Italije v vojno z Avstrijo opustošena le Goriška in ne večji del slovenskih dežel. Vojskovodja, ki je dobil vzdevek Soški vitez, je umrl 23. maja leta 1920 v Celovcu. Tone Gorjup.
Najbolj sposoben avstro-ugrski general in junak Soške fronte je 100 let po svoji smrti še vedno prisoten v zavesti Slovencev, zlasti na Primorskem, kjer je ohranjenih kar nekaj spomenikov. Po besedah zgodovinarja Renata Podbersiča je Svetozar Borojevič za našo domovino
pomemben zato, ker je bil med tistimi, ki so ob italijanskem vstopu v prvo svetovno vojno 23. maja 1915. leta, ko se presoška fronta, zagovarjali, da se napadalno italijansko vojsko pričaka ob reki Soči, zato se imenuje tudi Soška fronta.
Vojni strategi so razmišljali o tem, da bi italijansko vojsko spustili v notranjost države, na območje Zagreba ali pa v Celovško kotlino in jo tam obkolili ter uničili. Borojevič še nekaterimi generali je ustrajal, da se sovražno vojsko ustavi v dolini Soče. Renato Podbersič je dodal.
Če bi obveljala torej rešitev spustiti Italijane notranjo slovenskega ozemlja, bi bile slovenske dežele uničene, tako je pa trpela, bi dal navednice, samo dežela Goriška na skrajnem zahodu slovenskega etničnega prostora.
General Borojevič se je odlikoval v vseh 11 soških bitkah, saj je uspel zaustaviti prodor številčno močnejše italijanske vojske. Pri preboju pri Kobaridu je poveljeval prvi in drugi soški armadi, ki sta ob sodelovanju z drugimi enotami italijansko vojsko v 2 tednih potisnili do reke Piave. Konec vojne s premirjem in razpad Avstro-Ugrske sta kriva, da ni bil deležen slave, ki bi si jo zaslužil. Naša domovina mu je ostala hvaležna do danes. Zadnje obeležje je dobil konec leta 2016 s parkovnim spomenikom na Prevali pod Svetogoro. Novogoriška občina je s tem uredila razgledno točko in park, kjer se srečujejo zgodovinske poti iz časa Soške fronte. Daljšemu pogovoru z Renatom Podbersičem lahko prisluhnete v torek dopoldne v zakladih naše dediščine.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Brazilija je včeraj po številu potrjenih okužb z novim koronavirusom prehitela Rusijo in je zdaj skoraj 331 tisoč okužbami na drugem mestu na svetu. Na prvem mestu so ZDA, kjer so potrdili več kot 1,6 milijona primerov okužbe in skoraj 96 tisoč smrtnih žrtev. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem včeraj dejal, da so cerkve nujne dejavnosti. Guvernerjem ameriških zveznih držav je zato ukazal, naj nemudoma odprejo vse cerkve, sinagoge in mošeje. Krščanski voditelji v več zveznih državah so sicer že pred to Trumpovo izjavo pripravljali, da bogoslužja z udeležbo vernikov znova vzpostavijo na praznik Binkošti 31. maja. Kitajska prvič, odkar od januarja objavlja podatke o okužbah z novim koronavirusom, ni zabeležila nobene nove okužbe. Novico je sicer sporočila le dan po začetku letnega zasedanja Kitajskega ljudskega kongresa, zato je morda na mestu vprašanje, ali ne gre zgolj za propagando. V večini muslimanskih držav se jutri začenja tridnevni ramazanski bajram, s katerim muslimani obeležujejo konec postnega meseca Ramazan. Države so ob tem uvedle strožje ukrepe za zajezitev novega koronavirusa. V Saudovi Arabiji je do srede v veljavi celodnevna policijska ura. Ljudje gredo lahko od doma samo po nakupih. V Jordaniji ljudje od ponedeljka oziroma do ponedeljka zjutraj sploh ne smejo zapustiti doma. V Turčiji so o polnoči uvedli prvo policijsko uro od začetka epidemije novega koronavirusa. Tako se letos verniki v muslimanskih državah ne bodo mogli udeležiti molitev v mošejah, kot se jih običajno ob ramazanskem bajramu. Prav tako se ne bodo mogli družiti in obiskovati. Včerajšnja letalska nesreča na jugu Pakistana je bila po zadnjih podatkih usodna za 97 ljudi. Nesrečo, v kateri je letalo tik pred pristankom strmoglavilo na stanovansko naselje, sta preživela dva potnika. Reševalna akcija je potekala vse do poznih večernih ur in se je nadaljevala tudi danes zjutraj. Preiskava o vzrokih pa še poteka. Radijska sporočila nakazujejo, da je odpovedal motor. Predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin je v pogovoru za dnevnikov Objektiv izrazil upanje, da bi se nogomet s prisotnostjo gledalcev na tribunah lahko vrnil do jeseni. Odgovarjal je tudi na vprašanja o razmerah v Sloveniji. Zanikal je, da bi ga zanimal položaj v slovenski politiki. Popoldne se bo postopoma razjasnilo, pihal bo jugozahodni do jugovzhodni veter. Temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija. Po noči se bo od severa pooblačilo, dež bo prehodno zajel vso Slovenijo. V bližini morja bo tudi zagrmelo. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, drugod prehodno severni veter. Do jutra bodo padavine že ponehale. Zjutraj bo temperatura v Gornjesavski dolini okoli 5, drugod od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 15 stopinj Celzija. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja, ki bo popoldne ponehala. Drugod bo po večini sončno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost. V Prekmurju in deloma na Štajerskem ter ponekod na Gorenjskem bo pihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj. Opozorilo. Danes med 22. in 24. uro bo ob prehodu hladne fronte v Prekmurju in na Štajerskem severni veter za krajši čas presegel hitrost 70 km na uro. Obeti. V ponedeljek in torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V ponedeljek popoldne ter v torek bodo nastajale krajevne plohe. Lahko tudi kakšna nevihta. Predvsem na vzhodu in severu bo čez dan še pihal veter severnih smeri. Vremenska slika. Območje visokega zračnega tlaka nad srednjo Evropo je prehodno oslabelo. Topla fronta se pomika čez srednjo Evropo in vzhodne Alpe. Hladna je od severozahoda dosegla Alpe in bo v noči na nedeljo prešla tudi Slovenijo. Pred njo k nam od jugozahoda doteka topel zrak. Temperature ob 15. Nova Gorica 26 stopinj. Celje, Črnomelj, Ljubljana, Novo mesto, Bohinjska Češnjica in Ajdovščina 25. Murska Sobota, Idrija, Ilirska Bistrica, Kočevje, Kranj, Podčetrtek, Ptuj in Tolmin 24. Postojna, Lendava in Maribor 23, Rateče, Slovenj Gradec, Bovec in Velenje 22, Koper 20, Listca 18 in Kredarica 8 stopinj Celzija. V Ljubljani na Tržaški cesti, pri križišču z Viško cesto iz smeri središča mesta proti Viču, je zaradi prometne nesreče zapora, obvoz je urejen na relaciji Viška cesta Fajfarjeva ulica. Na mejnih prehodih Slovenska vas, Vidnica, Dragonja, Sečovlje in Sočerga je potrebno za izstop iz Slovenije čakati do 30 minut. Še do 17. bo glavna cesta skozi Dravsko dolino, torej Maribor-Dravograd, pri Kozjem vrhu zaprta zaradi del, obvoza osebna vozila in za tovorna vozila do 7 ton in pol je urejen po cesti čez Ribnico na Pohorju. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Marta Jerebič, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Andrej Jerman. Ura je 15:24 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.